Já, frú forseti. Ef að háttvirtur þingmaður getur sýnt fram á það að það þurfi ekki þessa undanþágu frá samkeppnislögum til þess að það sé hægt að safna mjólk og dreifa henni á sama verði vítt og breitt landið. Ef hann getur sýnt fram á það að þá það ágætt að það komi fram. Ég vil hafa algjöra tryggingu fyrir því að það sé það og þannig en að það sé ekki einhver geðþótta ákvörðun hverju sinni. Ég bara sko orðin alveg dauðþreytt á því að allt sem stýra landsbyrðinni þurfi að sækja með einhverjum nú tækjum og tólu og fara bónar vegan hjánum til þess að fá. Mér finnst bara eðlilegt að við sem búum í þessu stóra landi höfum innbyrðisjöfnunarkerfi og ef að lögfræðilega talið að þurfi ekki þess að undan þá frá samkeppnislögum þá ætla ég ekki að standa með því og berjast með því. En það þarf líka að vera kvitt og klárt að það dugi annað, en það verður það gengur nú geð þátt ákvörðin MS. Og MS fór langt, langt fram úr sér og þeir fengu þetta sína refsingu og þeir eiga þetta og að fara þannig fram að aðrir sem í framleiðslu njóti þess að þeir hafa þessi sterku markastöðu og þeir geti fengið keypta mjólk á eðlilegu verði sem mér skilst að sé nú vera að stíga skrefi þátt í þessu breytingartillögum sem eru lagðar hér fram.
Næstur veitir andsvar Haraldur Benediktsson, háttur